16. bob.
Ibromning xotini Soray bola tug'mayotgan edi. Sorayning Hojar degan misrlik cho'risi bor edi. Bir kuni Soray Ibromga: "Mana Xudovand meni tug'ishdan ojiz qildi. Siz endi cho'rimning yoniga kiravering. Balki undan bolali bo'larman", dedi. Ibrom Sorayning so'ziga quloq soldi. Shunday qilib, ular Kanon yurtida o'rnashganlarining 10-chi yilida Ibromning xotini Soray o'zining misrlik cho'risi Hojarni eri Ibromga xotinlikka olib berdi. Ibrom Hojarning yoniga kirganidan keyin u homilador bo'ldi. Hojar homiladorligini payqagach, xonimini nazarga ilmay qo'ydi. Soray Ibromga: "Mening jafo chekishimga siz aybdor. Men cho'rimni sizning qo'yningizga solib qo'ydim. U homilador ekanini bilgach, meni nazariga ilmay qo'ydi. Bizning oramizda Xudovand hokim", dedi. Ibrom Sorayga: "O'z cho'ring o'z ixtiyoringda emasmi? Sen u bilan bilganingni qilaver", dedi. Soray esa cho'risi Hojarga shunday azor berdiki, Hojar Sorayning oldidan qochib ketdi. Nihoyat Xudovandning farishtasi cho'ldagi bir chashma boshida, Shur yo'lidagi buloq boshida Hojarni topib: "Ey Sorayning cho'risi Hojar, qaydan kelib qayga borayotirsan?" dedi. "Men xonimim Sorayning oldidan qochib kelayotirman", dedi Hojar. Xudovandning farishtasi unga: "Xonimning yoniga qayt va uning azoriga chida", dedi. So'ng Xudovand farishtasi qo'shib Hojarga: "Sening avlodingni shu qadar ko'paytiramanki, ko'pligidan uni sanab bo'lmaydi", dedi. Xudovandning farishtasi uchinchi gal Hojarga gapirdi: "Mana sen homilador bo'lding. Endi bir o'g'il tug'asan. Xudovand sening jafolaringga quloq solgani uchun o'g'lingning ismini Ismoil, ya'ni Xudo eshitadi, deb qo'yasan. U insonlar orasida asov eshakday bo'lgay. Uning qo'li hammaga qarshi, hammaning qo'li ham unga qarshi ko'tarilgay. U barcha qarindoshlari bilan qarama-qarshilikka borib turajak. Hojar, meni ko'rib turgan Tangrini men o'z ko'zim bilan ko'rib tirik qolibman", dedi va o'ziga gapirayotgan Xudovandni ko'ruvchi Tangri deb chaqirdi. Shuning uchun ham bu quduq Barhayot Tangri ko'zi deb nom oldi. U Qadesh bilan Barat orasida joylashgan. Hojar Ibromga o'g'il tug'ib berdi. Ibrom Hojar tuqqan o'g'ilning otini Ismoil qo'ydi. Hojar Ibromga Ismoilni tug'ib berganida Ibrom 86 yoshda edi.